Asculți istoria Mântuitorului. Istorisirile lui Isus au ajuns în milioane de inimi. Ele au schimbat indivizi, familii și națiuni. Nu toți au iubit istorisirile pe care le-a spus Isus. Nu toți au onorat viața pe care a trăit-o El. Câțiva au fost furioși pe El, pe lucrurile pe care le-a făcut sau pe care le-a spus. Alții au fost adânc mișcați și au găsit speranță. Care va fi răspunsul tău? Numele meu este Ioan Ciobotă și vă prezint un material scris și pregătit de Jonathan Williams. Astăzi, la istoria Mântuitorului, vorbim despre sfârșit, sfârșitul Mântuitorului. Mă bucur că asculți această emisiune. Cheamă-ți prietenii, veniți mai aproape și ascultați. Este vremea ca omenirea să audă din nou istoria Mântuitorului. Gloata era sălbatică prin acordul lor față de porunca lui Pilat, în timp ce soldații romani executau acea poruncă. Ei l-au dezlegat pe Baraba, revoluționarul, ucigașul, inamicul Romei, și trecea liber să se alăture camarazilor lui, care vor pune la cale alte revoluții pentru a da la o parte guvernarea actuală. Dar pe Iisus l-au legat pentru execuție. Soldații romani, oameni căliți de ani de război și jocuri de gladiatori, unde soldații se măcelăreau unul pe altul în arenă, l-au dezbrăcat pe Iisus și l-au biciuit cu un fel de armă romană cioturoasă, cu bucăți mici de metal moale și bronz. Iisus era în agonie, cu carnea torturată, cu mușchii dezveliți de piele. Sângele i-a țâșnit din tot trupul și se apropia de moarte, dar nu putea să moară acolo. Centurionul le-a comandat soldaților să se oprească. A mers să aducă bucata de lemn care trebuia să fie cărată în fața lui Iisus, unde era scrisă crima de care era vinovat, și să-i recupereze pe ceilalți doi prizonieri care trebuiau executați în aceeași zi cu el. Când acesta a plecat, unul dintre soldații romani a zis: "Hai să ne mai distrăm puțin." L-au ridicat pe Iisus de la pământ, l-au făcut să stea drept, i-au pus ca un fel de robă de rege pe lângă el, i-au pus o coroană de spini groaznică pe cap și au îngenunchiat înaintea lui în batjocură. "Plecăciune, regele iudeilor," i-au spus. Au izbucnit în râs în timp ce Iisus stătea fără niciun ajutor în fața lor. Apoi au început să-l scuipe în față și au luat o trestie și au început să-l lovească peste față, forțând coroana de spini să intre mai adânc în capul lui sângerând. Când centurionul s-a întors, a strigat: "Ajunge! Luați-l! Duceți-l la Golgota împreună cu ăștialalți doi, niște bucăți de gunoi, și crucificați-i pe toți trei." 3 cruci au fost făcute în acea zi pentru victimele Romei. Primii doi bărbați și-au luat crucile în spate și au început să meargă spre dealul unde trebuiau uciși. Iisus a luat-o și el și a început să-i urmeze, dar nu a putut merge departe din cauza suferinței extreme pe care deja a îndurat-o în urma biciuirii, și a căzut sub greutatea crucii. "Hei, tu de acolo, vino și poartă crucea asta în locul lui," a strigat cu un râs grotesc un soldat roman spre un om numit Simon din Cirena, din Africa de Nord. Și Simon a luat crucea lui Iisus în spinare și l-a urmat. Mulțimile se aliniau prin pretoriul roman pe calea care ducea spre Golgota, dealul în formă de craniu unde romanii își crucificau inamicii. Câțiva îl batjocoreau pe Iisus, dar câțiva erau întristați și plângeau. Femeile se băteau în piept și plângeau pentru tragedia care se derula în fața lor. Aici era omul care le-a iubit, aici era omul care a avut compasiune pentru ele și pentru alții și care le-a tratat cu respect și cu demnitate. Aici era omul care a vindecat bolnavii, i-a hrănit pe săraci, a dat vedere orbilor și i-a eliberat pe cei chinuiți de duhuri rele. De ce îi făceau acest lucru? De ce îl răstigneau? Femeile plângeau pentru suferința acestui om, dar Iisus s-a întors înspre ele și, cu îngrijorare și compasiune în voce, a spus: "Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Pentru că vin zile când locuitorii acestui oraș îi vor binecuvânta pe cei care nu au copii din cauza suferinței care va veni peste acest oraș. Dacă mie îmi fac aceste lucruri care sunt nevinovat, ce le vor face celor vinovați? Și femeile au încetat uimite de faptul că și în suferință Iisus s-a gândit la ele și la alții și a căutat să îi protejeze pe alții de rău. Au ajuns la Golgota și au urcat dealul. Locul era deja pregătit pentru cele trei cruci și acțiunea se petrecea repede. Cei trei erau dezbrăcați de haine care erau aruncate la pământ. Partea verticală a crucii era împinsă în pământ, în timp ce brațele bărbaților erau întinse pe grinzile crucii și legate de lemn. Apoi romanii au luat cuiele și au început să le bată în mâinile celor trei care strigau, care urlau în agonie. Grinzile crucii erau fixate deja de piesa verticală înfiptă în pământ și piroane foarte mari le fixau picioarele pe lemn. Atunci începea veghea, lunga și înceata așteptare a morții, în timp ce soldații romani jucau zaruri pentru posesiunile celor care erau crucificați, respectiv pentru puținele lor haine. Mulți oameni au spus că ultimele cuvinte ale unui om sunt revelatoare, deoarece arată ce a fost important în viață pentru omul respectiv. Cine nu vroia să audă ultimele cuvinte ale lui Iisus? În cei trei ani anteriori, Iisus i-a învățat pe oameni pe tot cuprinsul țării. Nimeni nu a știut să învețe așa cum a făcut-o el. Nimeni nu a vorbit cu atâta înțelepciune, cu atâta autoritate, cu atâta putere. Putere care i-a eliberat pe oameni de bolile lor, de problemele lor, de păcatele lor. Ce va spune Hristos în timp ce stătea atârnat să moară? Ce va spune Iisus pe crucea durerii? Care au fost primele cuvinte pe care le-a spus Mântuitorul pe cruce? Au fost acestea: Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Primul cuvânt care a ieșit din gura lui a fost Tată. Acest cuvânt arată unde era inima lui Hristos și arată sursa puterii și înțelepciunii lui. El care a vorbit cu Tatălui etern, înainte ca să existe lumea, El care a vorbit cu Tatălui în timp ce era aici pe pământ, acum începe ultimul lui moment pe pământ, vorbind cu acela pe care l-a iubit cel mai mult, cu Tatălui din ceruri. Ce ar fi putut să ceară de la Tatălui? Tată, salvează-mă? Tată, de ce mi se întâmplă mie astea? Nu, primele lui cuvinte nu sunt pentru el, ci sunt pentru noi. Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Ce adevăr e acesta, nu doar pentru cei care i-au bătut cuie în mâini, nu doar pentru aceia care l-au batjocorit, nu doar pentru cei care au forțat sentința la moarte asupra lui, ci și pentru noi de asemenea. Nici noi nu știm ce facem. Trecem prin viață fără să ne pese de voia lui Dumnezeu. Luăm decizii care îi rănesc pe alții și care ne rănesc pe noi. Ne trăim viața și ne gândim cu greu la planul lui Dumnezeu pentru noi. Nu știm ce facem. Dar Iisus, pentru acei soldați romani și pentru noi toți, i-a cerut Tatălui Său din ceruri să facă ceva. I-a cerut Tatălui să ne ierte comportamentul nostru ignorant, cu speranța că în timp nu numai că vom fi iertați, dar și că vom învăța în dreptul inimii noastre despre cine este El și cât de mult îi pasă Lui de noi și că doar în El avem viața. Alți doi oameni mor lângă Iisus. Hoți, bandiți, revoluționari împotriva Romei. Ei își dau ultima suflare chiar lângă el. Iisus este înconjurat de păcătoși, dar întotdeauna a fost așa. Dumnezeul Sfânt, care a fost perfect și fără păcat, a umblat pe acest pământ și a stat de vorbă cu astfel de oameni care și-au găsit locul lângă el. Așa a fost în tot timpul lucrării lui. Prostituate, rebeli, trădători, cei fără adăpost și cei fără ajutor erau într-un mod neobișnuit atrași de el. Chiar și la moartea lui nu s-a schimbat nimic, deoarece ajunge să moară între doi tâlhari. Unul dintre tâlhari se alătură mulțimii batjocoritoare și spune: Dacă ești tu Mesia, dacă ești tu cel promis de Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce și pe noi de asemenea. Dar celălalt a refuzat să se alăture acestei batjocuri. A fost ceva în legătură cu acest om atârnat pe cruce și este ceva diferit. Poate că l-a auzit pe Iisus învățând înainte oamenii. Poate că a ajuns la o intersecție în viața lui datorită învățăturii lui Iisus. O șansă să se pocăiască, să se căiască, o șansă să-și schimbe stilul de viață, o șansă de a părăsi această viață de minciună, de furt, de înșelare, de fugă, de a răni pe alții și a fi rănit. Dar el a făcut alegerea greșită. A continuat cu stilul lui de viață și acum plătea pentru acest stil de viață. Dacă l-ar fi ascultat pe Iisus mai devreme, nu ar fi plătit pentru prostia lui prin a fi pironit pe o bucată de lemn. Dar poate că Iisus încă îl mai poate ajuta. El încă mai respira, încă mai era viu acest tâlhar. Mai erau câteva momente din viața lui. Poate Iisus ar mai fi putut să facă o minune, nu o minune ca și aceea cerută atât de batjocoritor de celălalt tâlhar, nu o minune ca să se dea jos de pe cruce, dar un alt fel de miracol. O minune care schimbă omul pe din lăuntru, o minune cu care un om rămâne pentru totdeauna. Tâlharul acesta care s-a căit acolo pe cruce îi spune Domnului: Iisuse, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Dragul meu ascultător, te poți auzi și pe tine rostind astăzi exact aceleași cuvinte? Iisuse, am greșit! Iisuse, ar fi trebuit să te ascult cu mult timp în urmă! Iisuse, tu ești singura mea speranță! Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta! Și atunci Iisus a rostit al doilea cuvânt pe care l-a spus în timp ce era pe cruce. Cu adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Voi face mai mult decât să-mi aduc aminte de tine. Te voi duce cu mine în rai. Chiar în această zi vei fi eliberat nu numai de această cruce romană, dar și de păcatele tale și vei trăi cu mine în glorie pentru totdeauna. Prieteni, atât timp cât respirăm, nu este prea târziu sau nu putem fi așa departe de raza de acțiune a iubirii și a iertării Salvatorului nostru. Într-un mod remarcabil, Iisus continuă să vorbească. Suferind așa de mult, unii se întrebau cum mai putea să vorbească, dar nu erau numai cuvinte, erau minuni. El îi iartă pe cei care l-au crucificat. El promite raiul omului de lângă el. Iisus este în suferință, dar el nu și-a pierdut autoritatea, puterea. El nu și-a pierdut misiunea de a căuta și a salva pe cei care au nevoie de atingerea lui vindecătoare. El continuă să influențeze până la sfârșit și o face într-un mod absolut deosebit. Acolo este mama lui la piciorul crucii, uitându-se înspre băiatul ei, atârnând gol pe o bucată aspră de lemn. Poate cineva să-și imagineze teroarea pe care o simțea Maria, mama Domnului? Orice mamă își dorește să-și vadă băiatul că este bine, orice mamă își dorește să se mândrească cu băiatul ei, orice mamă își dorește ca băiatul ei să fie realizat, dar aici este Maria, uitându-se la Iisus aflat pe cruce și concluzia la ceea ce părea să fie o promisiune deosebită. De fapt, este un fiu murind ca un criminal obișnuit, împreună cu ucigași și batjocoritori vicioși pe lângă el. Probabil că Mariei i-a trecut prin minte toată viața. Momentul când îngerul Gavril i-a spus că va rămâne însărcinată și că va naște un fiu, apoi călătoria spre Betleem, vizita păstorilor și a magilor, lungul drum spre Egipt, unde au trăit cu teama că soldații lui Irod îi vor găsi și îi vor ucide, apoi anii frumoși ai copilăriei lui Iisus în frumoasa Galileea. Apoi momentul terifiant când Iisus avea 12 ani și au fost îngroziți că l-au pierdut, ca să-l găsească apoi în templu, învățându-i pe rabini. Apoi lucrarea lui extraordinară, ce mândră era mama lui de el, ce încântată era. Iisus, fiul ei, a schimbat apa în vin, a vindecat bolnavii, i-a atins pe oameni cu compasiune și milă. Și acum? Ce poate să mai facă această mamă pentru fiul ei? Nimic. Absolut nimic. Neputința și durerea șocantă au consumat-o. De ce trebuie să ia parte la așa ceva? Și atunci, Iisus rostește al treilea cuvânt. Se uită la mama lui și spune: Femeie, iată fiul tău. Apoi își ia privirea de la mama lui și se uită la Ioan, ucenicul lui iubit, care stătea lângă ea. Maria se uita spre Ioan. Și apoi amândoi se uită spre Isus și Isus continuă: Fiule, iată mama ta. Și Isus își ia privirea de la Ioan și se uită înapoi la Maria. Și au înțeles amândoi în acel moment. Ioan trebuia să se îngrijească de Maria de acum încolo, până la sfârșitul vieții ei. Isus, murind pe cruce, face aranjamentele necesare pentru îngrijirea mamei lui, care era în vârstă. Și în acest lucru Maria găsește curaj, pentru că dacă Isus poate să lucreze și acum și să se îngrijească de ea chiar și în ultimele momente, ce altceva ar mai putea să facă? Și întotdeauna a fost așa, dragi prieteni. Ce am putea face noi pentru Dumnezeu? Într-adevăr, nimic. Dar nu asta este ideea. Ideea este ceea ce poate Dumnezeu să facă pentru noi și ceea ce vrea să facă pentru noi. Există un moment de har unde realizăm că nu avem nimic să-i oferim lui, că nu avem nimic să-i oferim lui Dumnezeu, dar că putem veni simpli înaintea lui și să-l lăsăm să ne slujească, el, Dumnezeu, să ne slujească nouă. Mama Domnului și ucenicul lui iubit Ioan încep să plece și cerul devine negru, dar nu cu nori și ploaie, ci un fel diferit de negru. Un întuneric pe care lumea nu l-a mai văzut până acum. Și apoi aud un plânset, un strigăt groasnic care străpunge cerul direct până la tronul lui Dumnezeu și aud al patrulea cuvânt rostit de Hristos pe cruce: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Prin aceste cuvinte Iisus a citat din cuvântul lui Dumnezeu, din psalmii de suferință, unde spune: Dar eu sunt vierme, nu om, am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic: S-a încrezut în Domnul, să-l mântuiască Domnul, să-l izbăvească, fiindcă-l iubește. Și psalmul continuă: Nu te depărta de mine, căci s-apropie necazul și nimeni nu-mi vine în ajutor. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răgnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește în lăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii, m-ai adus în țărâna morții, căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr, ei însă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Dragi prieteni, aceste cuvinte au fost scrise de psalmistul David ca o profeție, cu mii de ani înainte de răstignirea lui Hristos. Dumnezeu Tatăl a planificat toate aceste lucruri. Chiar dacă în acel moment Iisus avea impresia că cerul și-a închis urechile, avea impresia că el era fiul care striga la Tatăl care nu-i răspundea în acel moment. Dar Tatăl din ceruri, Dumnezeu, a planificat aceasta. Iisus a suferit, Duhul l-a întărit. Dumnezeu Tatăl a aruncat asupra lui toată nelegiuirea noastră, a tuturor. Hristos, cel fără păcat, suferea și purta toate păcatele omenirii. Sfârșitul a venit repede. Iisus și-a iertat torționarii. Tâlharului i-a promis raiul. Pentru mama lui a aranjat să fie îngrijită până la sfârșitul vieții și s-a oferit pe sine însuși ca monedă de schimb pentru păcatul omenirii. Se pare că pentru un scurt moment și-a întors privirea asupra nevoilor sale și a spus: Mi-e sete. Uscat după o noapte de opresiune spirituală și o zi de tortură umană, Iisus a avut o singură cerință, a vrut o picătură de apă. El care a creat lumea cu oceanele și mările, izvoarele și fluviile. El care a creat apa, norii, zăpada. El nu avea o picătură de apă. Ei au luat un vas plin cu oțet, au îmbibat un burete în oțet, l-au pus pe o ramură de isop și au dus la gură acel burete îmbibat în oțet. Atunci când a primit oțetul, Iisus a spus al șaselea cuvânt. Cu ultimele puteri se uita de pe dealul Golgotei, de acolo de sus, și privea la lumea întreagă. Și ca și cum ar fi văzut lumea întreagă, toate popoarele, toate națiunile, pe fiecare om în parte, Iisus a spus, s-a sfârșit. Sau a fost îndeplinit, el a îndeplinit tot ceea ce Tatăl l-a rugat să facă. A venit pe pământ și a iubit familia, a predicat cuvântul lui Dumnezeu, a vindecat bolnavii și a suferit pentru toate păcatele omenirii, păcatele tale și ale mele. Tot ce a trebuit făcut în acord cu redeschiderea ușii spre viața eternă a fost desăvârșit. Tot ce a trebuit făcut pentru ca numele noastre să fie înregistrate în cartea vieții a avut loc. Tot ce a trebuit făcut ca să avem acces la pomul vieții a fost făcut, astfel încât Iisus spune, s-a sfârșit. Iisus s-a uitat din nou spre ceruri și de data aceasta fața Tatălui strălucea peste unicul fiu, cel care a ascultat chiar până la moarte. Și când a văzut bucuria Tatălui, a spus ultimul cuvânt de pe cruce. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și spunând asta și-a dat ultima suflare și atunci părea ca suflarea cerului eliberată. Pământul s-a cutremurat și oamenii s-au uitat în jur cu frică, în timp ce trupul lui Iisus atârna fără viață pe cruce. Soldații romani s-au uitat la centurion, la comandantul lui, și i-au spus, lasă-ne să ne terminăm treaba, lasă-ne să-l omorâm, să știm că suntem gata cu asta. Au mers la unul dintre criminalii de pe cruce și cu un ciocan foarte greu i-au dat peste picioare cu toată forța. Criminalul a strigat în agonie în timp ce se prăbușa, deoarece picioarele nu mai puteau să-l ajute să se ridice pentru a sufla. Au făcut la fel cu celălalt criminal, care a murit și el repede de asemenea. Dar când au venit la Iisus, au spus, nu mai e nevoie, el este deja mort. Uitați-vă! Și un soldat roman l-a împuns în coastă cu o suliță și din coasta lui a curs sânge și apă, din inima lui a curs sânge și apă jos pe pământ. Profeția a fost împlinită. Chiar și în groaznica lui suferință, profeția spunea, niciun os nu-i va fi zdrobit. În mulțimea care a privit spectacolul, era și un om care făcea parte dintre liderii poporului Israel. Dar acesta nu era un batjocoritor. Acesta era un om care l-a iubit pe Iisus. Era un om care nu a mers alături de ei în planul lor de a-l aresta pe Iisus și a-l preda romanilor. Vocea lui a fost înecată de frenezia majorității și a privit întreg procesul cu amărăciune și fără ajutor. Dar acum putea să facă ceva? Numele lui era Iosif din Arimatea. A plecat înapoi înspre oraș, făcându-și curaj și cerând să-l vadă pe Pilat. Da, ce mai dorești acum? L-a întrebat Pilat, care era atât de dezgustat de conducătorii poporului evreu. Știa că Iisus a fost nevinovat și că l-au legat pe Iisus și l-au adus la el doar ca să poată să-și spele mâinile murdare de el. L-au folosit pe Pilat să-l omoare pe Iisus, pentru că ei nu mai aveau dreptul să aplice pedeapsa capitală. Pilat se gândea că și-a spălat mâinile de la toată această treabă murdară și acum, din nou, un alt membru al conducerii lor a venit la el pentru o favoare. Ce dorești? L-a întrebat Pilat. Iosif a răspuns, Iisus din Nazaret este mort. Te rog să spui centurionului tău să-mi dea voie să iau trupul lui Iisus de pe cruce. Vreau să-i ofer o înmormântare cum se cuvine. Este mort deja? A întrebat Pilat. Este nevoie de zile întregi ca un om crucificat să moară. Ești sigur? Pilat s-a întors către soldații lui și le-a zis, chemați-l pe centurion la mine. Când a ajuns centurionul la el, i-a spus, acest om de aici spune că Iisus este mort. Vrea trupul lui ca să-l îngroape, dar trebuie să fim siguri că este mort. Centurionul a răspuns, da, guvernatorule, Iisus este mort și ceilalți de asemenea sunt morți, Te pot asigura că Iisus este mort. I-am înfipt o suliță în coastă, la inimă, și de acolo a țâșnit sânge și apă. Pilat s-a întors apoi către Iosif și a zis: poți să iei trupul de pe cruce. Iosif a răsuflat ușurat și cu ajutorul prietenilor au luat trupul lui Iisus jos de pe cruce. I-au înfășurat trupul în haine de in și l-au dus la unul dintre mormintele familiei lui Iosif și acolo a fost pus într-un mormânt pe o parte a unui deal din Ierusalim. Și-au făcut loc spre adâncul mormântului cu torțe și au pus trupul fără viață cu multă atenție pe o lespede care era cioplită în piatră. Iosif s-a mai uitat încă o dată la Iisus, și-a pus mâna pe capul lui, s-a rugat și cu multă greutate în inima lui a plecat, lăsându-l în întunericul morții. Când Iosif a ieșit din mormânt, femeile erau afară la mormânt, Maria Magdalena, cealaltă Marie și o altă femeie, ca să vadă locul unde iubitul lor învățător era pus. Iosif s-a uitat la ele și le-a recunoscut că sunt urmașe ale lui Iisus. El le-a spus: pacea să fie cu voi cu toți. S-a sfârșit. Este mort și am dăruit un loc de odihnă. Știu că vreți să-l vedeți și să-l ungeți, dar ziua de sabat trebuie să înceapă. Trebuie să ne întoarcem la casele noastre și să ne odihnim. Puteți veni după sabat cu mirodenii pentru înmormântare, dar acum trebuie să plecăm. Au rostogolit piatra la gura mormântului chiar în timp ce soarele apunea. Viața lui Iisus era gata. Dragi prieteni, cât de neajutorați s-au simțit urmașii lui Iisus când l-au văzut pe Domnul lor mergând spre Golgota înconjurat de soldați romani. Cât de neajutorați s-au simțit când l-au văzut pironit pe cruce. Iosif din Arimateea, femeile plângând, Ioan și deasupra tuturor mama sa Maria. Ce puteau face pentru el? Nimic. Dar întotdeauna a fost așa. Ce putem face noi pentru Dumnezeu? Cu adevărat nimic. Și chiar aceasta este ideea. Trebuie să ajungem la înțelegerea că nu putem face nimic pentru Dumnezeu, nu putem face nimic ca să ne câștigăm mântuirea. Salvarea trebuie să vină de la Dumnezeu înspre noi. Nu este vorba despre ce putem face noi pentru El, ci despre ceea ce El trebuie să facă pentru noi. Acesta este un moment de har, când realizăm că nu avem nimic ce să-i oferim, dar venim pur și simplu și îl lăsăm să ne slujească. Prieteni, Iisus a venit ca slujitor, a venit să moară pentru păcatele noastre. A murit ca să primească El pedeapsa în locul nostru, pentru vina noastră. A murit ca noi să fim liberi, liberi de vina noastră și să ne întoarcem la Creatorul nostru, ca să avem viața veșnică. Ai venit tu la Dumnezeu și ai primit iertarea în numele lui Iisus? De ce să nu faci chiar acum acest lucru? De ce să nu te uiți înspre El și să zici: Doamne Dumnezeule, Tu care locuiești în ceruri, eu sunt un păcătos. Păcatul meu este cel care l-a răstignit pe Iisus pe cruce. Te rog, iartă-mă! Te rog să mă faci o persoană nouă. Dă-mi putere să-L urmez pe Iisus în fiecare zi. Dumnezeu te binecuvintează în timp ce vorbești cu El. Dragul meu prieten, a fost un privilegiu și o onoare pentru mine să pot împărtăși cu tine istoria de astăzi. Sper că ai fost binecuvântat ascultând ce a făcut Hristos pentru tine. Sper că vei spune și altora despre această istorie. Te rugăm să înalți o rugăciune pentru noi și să ne susții ca să putem duce Evanghelia, istoria Mântuitorului, întregii lumi. Mă gândesc la data viitoare când voi împărtăși cu voi o altă istorisire. Iisus a murit, dar istoria este departe de a fi gata. Aștept cu nerăbdare săptămâna viitoare când vom continua. Până atunci, fie ca Mântuitorul însuși să te binecuvânteze din abundență.